Леарницата Crownfield Foundry во Пробиште веќе 5 месеци пробно произведува, но без законската, а интегрирана дозвола. Леарницата, која што изработува капаци за шахти и други машински елементи, е новиот и трет поред стопански субјект од тешка индустрија во градот Пробиште. Сторија на Викторија Димитрова Јованова.
Во најстариот рударски град на истокот од Г1 индустријата со години работат рудникот золово и цинк Булма, кој на јавности е познат како рудникот Злетово, и словенската фабрика за акумулатори Тапмак. Леарницата, која странски капитал, беше најавена во 2014-та, а се отвори на 11 декември 2019 година и е сместена во новата индустријска зона Неокази. Според истражувањата на еколошкиот активист Светлана Станоевска, изминатите неколку деценије во градот на тешката индустрија, морталитетот е зголемен, а наталитетот драстично се намалува.
За првите 6 месеци од 2019 година некаде беше починати 72 деца, за разлика од 2017 година тоа дури беше два пати повеќе, а дури сега имаме за целата година 2019 година над 100 и нешто погреби, што значи дека со претходната дури имаме и дупло повеќе.
Новата леарница ги подели пробиштипјани. Приказната со странската леарница почна во 2014 година, кога двајца колеги магистранти на Универзитетот Кранфилд во Велика Британија ја формираат фирмата регистрирана во рајот за офшор компанији и Девствените острови. Од тогаш до денес се променија две политички гарнитури во земјава и како никогаш досека ги подели пробиштипјани на два табори. Едниот ја поздравува во интерес на отварање на нови работни места, а вториот е еколошкиот. Сметаат дека на градот му се доволно капацитети од индустријата Г1, или позната како тешка индустрија, која сепак влијае врз животната средина, вклучувајќи го овде здравјето на луѓето, но има и влијание врз животинскиот и растителен свет.
Не е страф, али немамо вработување и ќе треба да се вработат луѓите. Па сега, Боже Господи, уверес па не умреа никој од тоа. И ние мислам дека нема да умрем.
Леарницата Crownfield Foundry на 11 декември 2019 година свечено беше отворена во присуство на тогашниот државен врв, но и на двајца поранешни македонски премиери, Зоран Заев и Емил Димитриев. Раководството на леарницата тогаш најави дека почнува со пробно производство на капаци за шахти и разни машински елементи. Во погонот и машините се вложени околу 17 милиони евра. Главниот извршен менеджер на Crownfield Foundry, Дариус Дзјуба, забележа дека во портфолиото на производи влегуваат производство на капаци за шахти, фазонски делови, воздушни вентили и хидранти, елементи за железници и гасоводи, делови за земјоделски и градежни машини, а во блиска иднина ќе произведува и делови за автомобилската индустрија. Фабрика за козметика од марихуана ги мати плановите за ширење на Crownfield Foundry. Пред 5 години меѓу екологистите и оние кои се сомневаа дека оваа инвестиција ќе биде новиот загадувач на Пробиште беше еколошкиот активист, а сега советник од партијата Дом во Советот на Општина Пробиште, Светлана Станоевска, и актуелниот градоначалник Драган Анастасов. Отворено се спротиставија на отварање на уште еден стопански субјект од тешката индустрија. Смета дека за терминот леарница се крие топилница, како она што порано работеше во Велес. А велешани ден денеска трпат последици по здравјето, почнувајќи од најмалите и то уште во мајчината утроба, па се до повозрасните жители. Тогаш изјавуваа, кога некој метал се леи, прво треба и да се стопи. Стрвуваа и за животната средина, но и за здравјето на луѓето кои би работеле во неа. Светлана Станоевска, како еколошки активист, уште од самиот почеток ќе следи оваа инвестиција, а со стартот на производство смета дека граѓаните немаат релевантни податоци од двете мерни станици, бидејќи не покажуваат какви штетни материи испушта не само леарницата, туку и останатите капацитети од тешката индустрија.
Како, например, СО2, НО2, СО2, тешки метали, и така натам. Значи, ове се PM10 честички, тоа се... Значи, по-големи честички кои што можат да се видат и со голо око. Следејќи ги мерните инструменти, тој мерен инструмент кој што е поставен во населба Калништи или индустријската зона, во месеците јануари, декември, Значи имаше денови кои што покажуваше дури три пати до четири пати загадувања над нормалното, значи загадување над 50 милиграми. Имаше дури денови период од 18 некаде до 24 часот, значи дури време каде што активно се шетаат, се движат граѓаните.
Анастасов, која затекна оваа инвестиција во изградба, сега смета дека со продажба на парцелата на друг странски инвеститор кој е веднаш до Леарницата, ќе нема можност за проширување на овој капацитет, односно активирање на втора и трета фаза, која според екологистите и експертите ќе значи можно загадување на животната средина. Одлуката да се продаде земјиштето на кое требаше да се прошири овој капацитет е продадено и со оправдување дека бавно одела инвестицијата и изградбата на Леарницата.
Општина Пробиштип со минатата година презема еден чекор, односно го продаде остатокот од земјиштето за инвестиција која што не е во оваа категорија Г1. Тешки загадувачки, односно станува збор за инвестиција во производствени капацитети без никакво загадување и на тој начин може би ќе погаже времето се спречи проширување на крантот фаундри, односно втора и трета фаза.
Првиот сосед на Леарницата во 2021 година се очекува да вработи околу 250 пробиштипјани, а ќе работат на производство на козметички производи од марихуана. Но раководството на Леарницата Краунфил Фаундри во новиот сосед и продажбата на парцелата, која беше првично планирана за изградба на објекти за втора и трета фаза, не гледа обструкција од страна на власта.
Има доволно земјиште во подрачјето на Пробиштип за да овозможи на компанијата Краунфилд Фаундри да расте. Колку што сме запознати, предметното земјиште беше продадено по официјална постапка за продажба на земјиште од страна на владата. Не учествувавме на аукцијата бидејќи во таа фаза немавме потреба од тоа земјиште. Нашите планови постојано се прилагодуваат на променливото деловно обкружување и нашето сегашно земјиште ни овозможува значителен раст на бизнисот во Македонија во блиска иднина, велат од компанијата Краунфилд Фаундри.
Битка за добивање на интегрирана еколошка дозвола. Краунфилд Фаундри е компанија за производство и обработка на одљаноци од сиво и нодуларно железо, кое употребува исклучително само електрична енергија. Во овој процес на работа строгуеме забрането употреба на суровини кои содржат штетни материи, за да може да се испорача производ кој ги задоволува сите стандарди за квалитет, безбедност и заштита на животната средина. Леарницата засега има тест период или пробно производство на првата фаза, но за да и официјално почне со производство, преминување на втора и трета фаза мора да има А интегрираната дозвола, која издава Министерството за животна средина и просторно планирање. Барањето на стотина страни е доставено. Министерството побарало мислење од Општина Пробиштип на 6 септември 2019. Општинскиот инспектор за животна средина во Општина Пробиштип мислењето и забелешките им ги доставил на 9 октомври 2019 година. Општинскиот инспектор за животна средина реди низа на забелешки и недоречености. Смета дека барањето за добивање на интегрирана еколошка дозвола е изработено без детален и суштински пристав во делот на техничко-технолошкиот процес на производство на леење. Туку како што вели, многу е општо. Има некои тврдења, нема воопшто најава за такво нешто. Некои процеси и активности се оставени за воиднина, без да се предвиди со предпоставки, намерно или случајно се изоставени одредени параметри. Но како што вели, има неточни тврдења.
Во барањето се тврди дека во границата на инсталацијата нема да се врши депонирање на отпад, иако подоцна се предвидува привремено складирање во соодветни простории, кои ќе бидат оградени и покриени, од кој не се очекува голема емисија во атмосферата. Прашање дали се работи за херметички затворен простор. Се тврди дека во почвата постојат можности да има повисоки концентрации на тешки метали од други извори без да се даде точен податок, кој постои од предходни испитувања, без да се наведе можноста за зголемување на дополнително обтоварување на почвата од собственото работење. Прашање дали се манипулира или свесно се крие реалната состојба за подоцнежно оправдување, се вели во извештајот на Општинскиот инспектор за животна средина во општината Пробиштип.
Градоначалникот Анастасов очекува од раководството на Краунфилд Фаундри забелешките да бидат сватени сериозно. Јавната расправа ќе се одржи кога ќе се олабават мерките против ширењето на коронавирусот.
Со оглед сега овие два месеци можам да кажам и околу пандемијата да имаат дополнителни проблеми, меѓутоа како и да е до 6-7 месец 2020 година ќе бидеме на чистото со Краунфилд Фаундри. И во делот на животното средина, но и во делот на она кое што, значи, производ.
Мерењата покажуваат дека во овој тест период лиарницата не го загадува воздухот, а како што вели Анастасов, до овој момент немаат и реакција од местното население од селото Неокази, кое е на само неколку километри од фабриката.
Се очекува кога ќе започне она производство во прва фаза, во, да речем, во пуна пареја, да имаме една јасна слика и тоа за определено конкретен чекор што со Кранка Фаундри.
Краунфил Фаундри ги исполнува своите обврски и сите барања што се наведени во студијата за проценка на влијанието врз животната средина, велат од компанијата. Згоранато уште во 2017 година, компанијата ја спроведе својата политика за заштита на здравјето и безбедност при работа, која ги насочува своите вработени да го намалат производството на отпад и загадувањето. Во погонот се извршени мерења од акредитирана лабораторија и испуштањата во атмосферата се за околу 50% помали од пропишаните гранични вредности. Во леарницата нема индустријски отпадни води, што е резултат на технологијата и процесите кои се употребуваат во модерни и современи леарници, како што е нашата.
Но до екологистите локалната власт пристигнуваат информации од работници, кои откако биле вработени по неколку месеци си дале отказ, бидејќи како што им тврделе во самиот погон, при производство се создавало магла. Дали овие информации држат или пак се на ниво на шпекулации, од раководството на Краунфил Фаундри го добивме овој одговор.
Постојат многу гласени за многу работи во секој град и пробиштип не е исклучок. Сепак би сакале да истакнеме дека благосостојбата, позитивната атмосфера и добрите услови за работа на нашите вработени се наш приоритет.
Локалната власт е состав дека на градот кој што во време на бивша Југославија беше ставен на црна листа како еден од најзагадените градови, приоритет е здравјето на луѓето и заштитата на животната средина, додека пак екологистите стојат на ставот. Се уште загадувачите управуваат со државата, а државата не управува со загадувачите, велат екологистите.
Сторијата е дел од проектот и локалната информираност е тест за ЕУ, финансиран од Фондацијата Отворено обштество Македонија. Судржината е единствена одговорност на авторите и на грантисто Сдружение на граѓани Медиа Плус од Штип и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено обштество Македонија.